Hello,
Hello, yang tidur ras.
tadi ada call siapa yang nambah bah?
Boleh saya tahu nama cik tak?
Samsul bin Kadani.
Sekejap eh, sebab saya daripada yang tidur ras. Saya just
Ha?
nak buat pengesahan lah. Okay,
Oh,
so sekarang ni.
yang ada supply motor kan?
Ya, cik ada
Ya.
penuh tu kan?
Betul
Okay,
betul.
boleh saya tahu nombor... boleh saya tahu sekarang encik bekerja di mana?
Di Mutiara Security Service. Maksudnya
Mutiara.
untuk Google lah, Google.
Oh, Google. Oh, okay. So, encik bekerja sebagai apa ya dekat situ?
Security.
Security.
Ya.
Alamat tempat kerja encik sekarang dekat nombor 28 Jalan 16, Strok 1, Petaling Jaya.
Itu dia
Selangor.
alamat alamat office tu lah, cik.
Itu alamat office lah. Oh, okay. Office HQ ya.
Oh,
Okay,
ya,
boleh saya
okay.
tahu dah berapa lama encik bekerja?
8 bulan dah.
Dah 8 bulan. Okay, so boleh saya tahu anggaran gaji kasar yang bersih encik?
Anggaran gaji bersih kalau tak ambil OT dalam 3,600. Tapi kalau ambil OT dia akan lebih lah.
Dan akan lebih lah. Okay, baik.
3,600 lepas tu tolak ETF saja.
Oh, okay.
So saya tak ada tanggungan apa-apa saja. Tak ada.
Oh, tak ada tanggungan. Okay, baik. Boleh saya tahu encik ada guna online banking bank apa ya?
Public bank saja.
Public bank saja. Okay. Nanti saya akan call lah apa ni encik punya person in charge dekat office yang nombor cik bagi ni.
Ya,
Ada
betul-betul.
dua nombor. Okay, nanti saya akan cuba call dua-dua. Kalau tak dapat nanti saya inform semula, boleh?
Boleh, boleh. Dua-dua
Okay.
yang apa cik? Nombor apa?
Satu nombor office yang 03 tu, ada lagi satu nombor yang person in charge ni 010.
Ya, betul-betul.
Okay. Boleh saya tahu tak nama untuk orang yang nombor 010 ni?
010 tu Ashraf, Ashraf Hakim ni.
Oh, Ashraf Hakim ni.
Ya, dia tu supervisor saya cik.
Oh, supervisor. Okay.
Ya.
Nanti cik maklumkannya dekat Cik Irwan dengan Puan Rina.
Okey,
untuk
okey.
untuk buat pengesahan saja, pengesahan
Oh,
alamat.
ya. Yalah. Bila tu cik, ya? Call
Sekarang
orang tu.
dia waktu rehat dalam pukul 3 lebih boleh ke?
Pukul 3 lebih okey. Okay. Saya WhatsApp dia orang. Sebab dia orang pun kerja kan, jadi saya WhatsApp sedia lah.
Okey, baik. Boleh.
Okey.
Nanti apa-apa saya inform sendiri ya.
Okey, terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih.
Ya.